เจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2549เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานจึงได้มาวัดเพื่อมาตักตวงประโยชน์ที่จะพึงกระทำได้ตามฐานะของมนุษย์เพราะฐานะของมนุษย์นี้เป็นฐานะเดียวในบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายที่จะสามารถตักตวงประโยชน์ของตนให้ได้อย่างเต็มที่เพราะถ้าไปเกิดในภพอื่นชาติอื่นที่จะไม่มีโอกาสได้กลับตัวมุขประโยชน์คือบุญกุศลเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นฐานะของมนุษย์เท่านั้นที่จะสามารถทำได้ถ้าไปเกิดในภพอื่นถึงแม้จะดีกว่าของมนุษย์เช่นเกิดเป็นเทพเป็นพรหมก็เพียงแต่ไปเสวยบุญเท่านั้นไม่มีโอกาสได้สร้างบุญสร้างกุศลเพิ่มขึ้นมาใหม่และเมื่อได้เสวยบุญกุศลที่ได้สะสมไว้หมดไปแล้วก็จะต้องกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์หรืออาจจะตกไปอาจจะไปเกิดที่ต่ำกว่านั้นก็ขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่ได้ทำไว้แล้วยังไม่ได้ส่งผลถ้าเกิดเป็นเวลาของกรรมที่จะต้อง เป็นผู้ให้ผลก็อาจจะต้องไปเกิดในอบายในภูมิใดภูมิหนึ่งแล้วก็ต้อง ใช้กรรมในอบายนั้นจนกว่าตรงนั้นจะหมดไปเมื่อหมดไปแล้วถ้าเป็นวาระของบุญที่จะส่งผลก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ได้มาทำบุญทำกรรมใหม่พบของมนุษย์นี้ทำได้ทั้งสองอย่างทำบุญก็ได้ทำกรรมคือทำบาปก็ได้ที่อยู่กับสัตว์โลกแต่ละคนแต่ละบุคคลจะทำเองไม่มีใครมาบังคับไม่มีใครมาเขี่ยเข็นถ้าเป็นคนที่ฉลาดคนที่มีศรัทธาในเรื่องบุญเรื่องกุศลเชื่อบาปเชื่อบุญเชื่อนรกเชื่อสวรรค์ก็จะหลีกเลี่ยงการทำบาปพยายามทำแต่บุญทำแต่กุศลอย่างท่านทั้งหลายที่ได้มาวัดกันอย่างสม่ำเสมอเพราะมีความเชื่อในเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องไหว้ตายเกิดจึงได้ใช้เวลาที่ว่างจากภารกิจการงานมาสะสมบุญสะสมกุศลเพื่อที่จะได้พัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงคือให้บรรลุถึงพระนิพพานได้เป็นพระอรหันต์นั่นคือเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตของสัตว์โลกทั้งหลายของมนุษย์ทั้งหลายเพียงแต่จะรู้หรือไม่เท่านั้นถ้ามีโอกาสได้มาเจอพระพุทธศาสนาก็จะได้รู้ว่าหน้าที่ของตนที่แท้จริงนั้นคืออะไรก็คือการสะสมบุญการละบาปการชำระจิตใจให้สะอาดหมดจดนี่คือวิธีทางหรือวิธีการที่จะทำให้ตนได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายหรือว่าตายเกิดแบบไม่รู้จักหยุดจากสิ้นนี่คือหน้าที่ที่แท้จริงของมนุษย์เราส่วนหน้าที่รองลงมาก็คือการดูแลรักษาอัตภาพร่างกายยิ่งดูชีวิตของตนเพื่อที่จะได้มีกำลังวังชามีโอกาสมีเวลามาทำบุญทำกุศลกันคือร่างกายต้องมีการดูแลรักษาก็มีอาหารรับประทานมียารักษาโรคมีเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่อาศัยเมื่อร่างกายมีครบบริบูรณ์แล้วก็มีเวลาว่างจากการเลี้ยงดูร่างกาย ก็ควรที่จะมาสะสมบุญกุศลมาละทิ้งจากการกระทำบาปมาปฏิบัติธรรมเพื่อมาชำระกายวาจาเพื่อมาชำระจิตให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือหน้าที่ที่แท้จริงการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมีหน้าที่รองลงมาแต่ก็มีความจำเป็นเช่นเดียวกันเพราะถ้าเราจะทำบุญจะปฏิบัติธรรมก็ต้องมีร่างกายต้องมีเวลาว่างพอที่จะมาปฏิบัติได้การที่เราจะมีเวลาว่างได้เราก็ต้องทำมาหากินในกระทั่งเรามีฐานะที่ดีพอที่จะไม่ต้องไปทำมาหากินได้ต่อไปมีเงินทองติดไว้พอสมควรพอที่จะเอื้อกับการปฏิบัติธรรมนี่คือหน้าที่ของการมาเกิดเป็นมนุษย์หน้าที่หลักก็คือการมาสะสมบุญสะสมกุศลมาปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดนี่คือเป้าหมายที่แท้จริงส่วนการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนั้นเป็นหน้าที่รองลงมาทำเพื่อที่จะได้สนับสนุนการปฏิบัติธรรมสนับสนุนการทำบุญทำกุศลดังนั้นอย่างในวันหยุดเช่นวันเสาร์วันอาทิตย์จึงเป็นเวลาที่เหมาะที่จะทำบุญกันเป็นเวลาเหมาะที่ควรจะเข้าวัดมาฟังเทศน์ฟังธรรมกันมาปฏิบัติธรรมกันเพราะนี่แหละคืองานที่แท้จริงของเราชีวิตของมนุษย์นั้นถือว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุดเพราะเป็นภูมิเป็นค่าหรือเป็นภูมิเดียวในสังสารวัฏนี้ที่จะสามารถพัฒนายกตัวเองให้ถึงจุดสูงสุดของการพัฒนาได้เช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านก็เกิดมาเป็นมนุษย์และท่านใช้ชีวิตของมนุษย์นี้มาบำเพ็ญบุญมาเป็นกุศลเนื่องจากว่าในชาติก่อนท่านได้จัดสมบุญมามากมีบารมีมากท่านจึงไม่ยึดติดกับความสุขเล็กๆน้อยๆอย่างที่พวกเรายึดติดกันที่เรายังยึดติดอยู่กับความสุขที่ได้จากการมีสามีมีภรรยาความสุขที่ได้จากการได้ดูหนังฟังเพลงได้ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่พวกเรายังติดความสุขเหล่านี้อยู่จึงทำให้เราได้สามารถที่จะมาบวชได้มาบวชเป็นพระมาบวชเป็นชีได้ก็เพราะเรายังมีความผูกพันอยู่กับความสุขทางโลกที่เรียกว่ากามสุขยังอยากดูยังอยากได้ยินยังอยากจะลิ้มรสยังอยากจะดมกลิ่นยังอยากจะสัมผัสสิ่งต่างๆทางกายเพื่อให้ความสุขกับตนแต่ในขณะเดียวกันก็เลยต้องกลายเป็นทาสของสิ่งที่ตนเองชอบไปเมื่อติดอยู่สิ่งเหล่านี้ก็จะไม่สามารถออกบวชได้ไม่สามารถมาบำเพ็ญจิตตภาวนาหรือบำเพ็ญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาอันเป็นเหตุที่จะทำให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้ายังไม่มีบารมีพอเราก็จึงต้องมาบำเพ็ญบารมีกันต่อไปกับการบ่มผลไม้เมื่อผลไม้มันยังไม่สุกเราก็ต้องบ่มมันไปเรื่อยๆอย่าเอาออกมาก่อนเอาออกมาแล้วมันจะไม่สุกเราต้องบ่มมันไปเรื่อยเช่นชาตินี้เราเกิดมาเราเป็นมนุษย์เราสามารถทำบุญได้หลายระดับทำแค่ทำบุญให้ทานรักษาศีลก็ได้หรือจะทำบุญทำทานรักษาศีลและภาวนาไปด้วยก็ได้ในขณะที่เป็นคารวะก็ได้หรือถ้าอยากปฏิบัติให้ถึงที่เลยก็ออกบวชกันก็ทำได้แต่จะทำได้ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่ที่กำลังของบารมีของแต่ละคนถ้าบารมีแก่กล้าก็เป็นเหมือนผักผลไม้ที่มันสุกงอมเต็มที่มันก็จะหลุดจากขั้วของมันเอง ผลไม้ที่เราเห็นตามต้นไม้ต่างๆถ้าเราไม่ไปสอยดึงมันลงมาก่อนเราปล่อยให้มันสุกของมันเองเมื่อมันสุกเต็มที่แล้วมันก็จะหลุดออกจากขั้วของมันไปฉันใดจิตใจของพวกเราก็เป็นอย่างนั้นถ้าได้บำเพ็ญบุญบารมีมาเต็มที่แล้วมันจะหลุดออกจากโลกคือโลกของกามสุขไปคือจะได้ยึดในจิตแต่ความสุขของที่พวกเรายึดติดกันความสุขที่ได้จากการมีสามีมีภรรยามีบุตรมีธิดามีสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆมียศมีฐานะต่างๆมีความสุขจากการได้สัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆสิ่งเหล่านี้มันจะไม่มีความหมายกับจิตใจที่ได้บ่มบุญบารมีมาจนเต็มที่ของมันแล้วเช่นจิตของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงได้ประสูติในสกุลของกษัตริย์มีสิ่งอำนวยความสุขมากมายก่ายกองแต่สิ่งเหล่านี้ที่ยังไม่สามารถที่จะเหนี่ยวรั้งยึดผูกมัดให้กระจายจิตกษัตริย์ทรงหลงติดอยู่กับความสุขนี้ได้ถ้าถึงเวลาพระองค์ก็ออกบวชแล้วก็มุ่งไปสู่การปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอย่างเต็มที่เลยไม่ไปทำอะไรอย่างอื่นตลอดเวลา6ปีด้วยกันมีหน้าที่เดียวเท่านั้นก็คือปฏิบัติธรรมชำระจิตใจกำจัดกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆไม่ว่าจะเป็นความอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่มีเช่นความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องตัดไปจะแก่ก็ให้มันแก่จะเจ็บก็ให้มันเจ็บตายก็ให้มันตายเพราะอยากอย่างไรมันก็หนีไม่พ้นคนที่อยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะต้องทุกข์ทรมานเวลาคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายจะเกิดความหวาดกลัวเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นเองแต่ถ้าผู้ใดสามารถเอาชนะความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เวลาแก่หรือเวลาเจ็บเวลาตายนี้จะไม่มีความรู้สึกอะไรกับความแก่ความเจ็บความตายนั่นเลยจิตจะรู้สึกเฉยเพราะจิตที่มีความอยากไม่แก่ไม่ที่เจ็บไม่ตายนั่นเองปล่อยให้เป็นไปตามความจริงแก่ก็ได้เจ็บก็ได้ตายก็ได้แต่จิตที่ตายสักอย่างไม่เห็นจะต้องเดือดร้อนอะไรแต่เนื่องจากไม่ได้ปฏิบัติภาวนาไม่เจริญวิปัสสนาไม่เห็นว่าจิตกับกายนั้นเป็นคนละส่วนกันจิตมีความมืดบอดครอบงำมีความหลงครอบงำหลอกให้ไปคิดว่าร่างกายเป็นจิตเมื่อจิตคิดอย่างนั้นขึ้นมาเวลาร่างกายเป็นอะไรจิตก็คิดว่าตนเองจะแก่จะเจ็บจะตายไปด้วยแต่ความจริงแล้วจิตไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปด้วยกับร่างกายแต่เนื่องจากไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ศึกษาไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองแต่ถ้าได้ยินได้ฟังแนะนำไปปฏิบัติก็จะเห็นขึ้นมาอยู่ในใจของตนว่าจิตกับกายนี้เป็นคนละส่วนกันนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้พยายามทรงบำเพ็ญอยู่ตลอด6ปีด้วยกันจนในที่สุดก็สามารถตัดความอยากทั้ง3ไปได้คือความอยากในฌานเรียกว่าฌานตัณหาความอยากมีอยากเป็นเรียกว่าภาวะตัณหาความอยากที่มีอยากไม่เป็นเรียกว่าวิภาวะตัณหาเพื่อทำลายความอยากทั้งสามชนิดนี้หมดไปได้จิตก็ไม่มีเชื้อของภพชาติอีกต่อไปภพชาติก็ไม่มีอีกต่อไปหลังจากที่ร่างกายของพระพุทธเจ้าดับสลายไปแล้วจิตก็ไม่ไปเกิดที่ไหนอีกต่อไปจิตจะนิพพานไปแล้วจิตได้ถึงนิพพานได้บรรลุถึงนิพพานเป็นจิตเป็นที่อยู่ของจิตอย่างแท้จริงเป็นบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขแล้วก็ปรมังสุขขัง มีความสุขอะไรในโลกนี้ทั้งหลายต้องมาเปรียบเทียบกับความสุขที่ได้จากพระนิพพานแล้วก็เป็นเหมือนฟ้ากับดินความสุขของพวกเราที่เราสัมผัสกันอยู่นี้กับความสุขของพระพุทธเจ้ากับของพระอรหันต์นี้เป็นเหมือนฟ้ากับดินถ้าเป็นวัตถุก็เป็นเหมือนก้อนหินกับเพชรนิลจินดามีคุณค่าต่างกันมากนี่คือสิ่งที่การได้มาเกิดเป็นมนุษย์จะอำนวยให้เราทำได้และต้องเกิดมาแล้วต้องเจอพระพุทธศาสนาด้วยถ้าไม่เจอพระพุทธศาสนาก็จะไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรก็จะหลงอยู่กับการหาความสุขเล็กๆน้อยๆจากการมีสามีมีภรรยามีตำแหน่งต่างๆมีสมบัติเท่าของเงินทองมีความสุขจากการได้ไปเที่ยวได้ไปดูได้ไปฟังได้ไปดื่มได้ไปรับประทานที่นั่นเองแต่เมื่อถึงเวลาที่แก่ที่ตายที่จะไม่ได้ความสุขเหล่านี้อีกเมื่อตายไปแล้วสมบัติต่างๆเท่าของเงินทองต่างๆสามีภรรยาบุตรธิดาก็ต้องทิ้งไปหมดเอาต่อไม่ได้ไปเกิดใหม่ก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่จะอยู่ที่ไหนก็ยังไม่รู้เพราะว่าไม่รู้ว่าได้สร้างบุญสร้างกรรมไว้มากน้อยเพียงไรบุญกรรมจะเป็นผู้ที่ส่งไปให้ไปเกิดสูงต่ำแต่ถ้าเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมาเกิดก็พุทธศาสนาแล้วเราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามารู้แล้วว่าหน้าที่ของเราก็คือให้ทำแต่บุญหนึ่งสองให้ละบาปสามให้ชำระจิตใจให้สะอาดหมดจดชำระกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงต่างๆด้วยการปฏิบัติธรรมด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญปัญญานี่คือหน้าที่ของสัตว์โลกที่แท้จริงโดยเฉพาะของพวกเราคือเป็นพวกมนุษย์เป็นผู้ที่มีฐานะมีสิทธิ์ที่จะสามารถบรรลุถึงเป้าหมายอันนี้ได้มีแต่ขอให้เรารู้เท่านั้นรู้แล้วก็ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติถ้าเรารู้แล้วแต่เรายังไม่สนใจที่จะศึกษาไม่สนใจที่จะฟังเทศน์ฟังธรรมไม่สนใจที่จะนำสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรการได้เกิดเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนานี่ก็เปรียบเทียบก็เปรียบเหมือนกับการมีรถยนต์คันหนึ่งและมีปั๊มน้ำมันให้เราเติมน้ำมันถ้ามีรถยนต์แต่ไม่มีปั๊มน้ำมันให้เติมน้ำมันไม่เกิดประโยชน์อะไรรถยนต์ก็วิ่งไปไหนมาไหนไม่ได้ถ้าไม่มีน้ำมันให้เติมถ้ามีน้ำมันแต่ไม่มีรถยนต์ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเช่นเดียวกันรถยนต์นี้ก็เปรียบเหมือนกับการได้มาเกิดเป็นมนุษย์ส่วนน้ำมันนี้ก็เปรียบเหมือนกับพระพุทธศาสนาที่ให้แสงสว่างนำทางกับเราไปเหมือนเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ถ้ามีพระพุทธศาสนาแต่ไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่มาเกิดเป็นนกมาเกิดเป็นแมวมาเกิดเป็นสุนัขแม้จะอยู่ในวัดก็จะไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากพระศาสนาเพราะไม่สามารถเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าได้นั่นเองดังนั้นจึงต้องมีทั้งสองอย่างควบคู่กันไปต้องมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้มีศักดิ์ได้มาเจอพระพุทธศาสนาด้วยถ้าได้ทั้งสองอย่างนี้ถือว่าพิเศษที่สุดโอกาสใดพิเศษเท่าโอกาสนี้ไม่มีแล้วไม่ควรผัดวันประกันพรุ่งอย่าผัดไปเองพบหน้าชาติหน้าบอกว่าชาตินี้ขอเที่ยวขอกินขอเล่นไปก่อนไปชาติหน้าค่อยกลับมาบวชทีนี้ก็ไม่มีทางเขากลับมาเกิดสมมติที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกคราวหน้าอาจจะไม่ได้เจอศาสนาพุทธแล้วก็ได้พระพุทธศาสนานี้มีอายุไม่ยาวมากของพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์นี้ก็มีอายุเพียง 5,000 ปีเท่านั้นพระพุทธเจ้าทรงทำนายไว้ว่าศาสนาพุทธจะอยู่ในโลกนี้ได้ไม่เกิน 5,000 ปี ตอนนี้ก็ผ่านมากว่าครึ่งหนึ่งแล้วผ่านมา 2,549 ปีแล้วเลย 2,400 กว่าปีน่าจะได้มีพระพุทธศาสนาเหลืออยู่ในโลกนี้อีกสมมติถ้าเราได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก 2,500 กว่าปีก็จะได้เจอศาสนาพุทธเมื่อได้เจอศาสนาพุทธก็เหมือนกับมีรถแต่ไม่มีพัมน้ำมันให้เติมน้ำมันก็จะไม่ก็ไม่รู้เรื่องว่าเกิดมาทำไมที่ขนาดรู้แล้วยังไม่ปฏิบัติยังไม่สนใจเลยคือขอผัดไปภาพหน้าก่อนอย่างนี้มาชาติหน้ามันก็จิตที่ขอผัดอีกแล้วขอผัดไปเรื่อยก่อนก็เคยผัดมาหลายครั้งแล้วที่มันติดเป็นนิสัยเราเคยทำอะไรมาอย่างไรเราก็จะติดนิสัยเป็นอย่างนั้นถ้าเรามีความคิดอย่างนี้อยู่ในใจเราก็ขอให้เราเปลี่ยนความคิดนั้นเสียขอให้เราหันมาศึกษาและมาปฏิบัติธรรมกันดีกว่ามาบำเพ็ญบุญบารมีกันจะได้มากจะได้น้อยก็ขอให้ได้ทำไปแต่น้อยที่สุดก็คือเป็นการปลูกฝังนิสัยที่ดีไว้ถ้าเราไม่อยากจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้อย่างน้อยก็ขอให้เราบำเพ็ญบารมีกันเช่นทานบารมีศีลบารมีรักษาศีลกันบ้างศีล5ข้อนี้รักษาไม่ทุกวันอย่างน้อยก็วันพระสักวันนึงก็ยังดีนี่รักษาได้บางข้อในบางวันก็รักษาไปอย่าปล่อยปละละเลยไม่สนใจไม่เหลียวแลเลยพยายามรักษาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็แล้วกันแล้วก็พยายามรักษามันมากขึ้นไปเรื่อยๆพยายามทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆให้ได้สติเป็นนิสัยมาอยู่วัดบ้างมาบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีมาสละความสุขทางกายมาสุขทางกายทางตาหูจมูกลิ้นกายมาอยู่นุ่งขาวห่มขาวถือศีลกายไม่กินข้าวเย็นไม่ดูหนังฟังเพลงไม่นอนกับสามีภรรยาคือตัดความมาสุดนั่นเองเรียกว่านิธรรมะบารมีเราพอมาทำกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆดีกว่าจะมาผัดเราเออไม่รอให้แก่ก่อนแล้วก็มาทำได้พอเวลาแก่ก็จริงๆก็จะทำไม่ไหวคนแก่ส่วนใหญ่ที่ไปอยู่วัดจะอยู่ไม่ได้นานอยู่ลำบากไม่เหมือนคนหนุ่มคนสาวบวชตอนหนุ่มกับบวชตอนแก่นี่ต่างกันเวลาบวชตอนหนุ่มนี่สามารถปฏิบัติก็ขีดวัดต่างๆได้ครบถ้วนบริบูรณ์มาบวชตอนแก่แล้วสังขารมันไม่เอื้ออำนวยจะปฏิบัติขีดให้ครบถ้วนบริบูรณ์นั้นเป็นสิ่งที่ยากเย็นมากเมื่อไม่สามารถปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วผลที่จะเกิดขึ้นก็ไม่ครบถ้วนบริบูรณ์เช่นเดียวกันเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันขึ้นอยู่กับเหตุเป็นหลักคือการกระทำของเราถ้าเราทำแล้วผลก็เกิดจะตามมาเหมือนกับการรับประทานอาหารถ้าเราไม่รับประทานอาหารเราจะเกิดความอิ่มขึ้นมาได้อย่างไรต้องรับประทานอาหารเข้าไปจนกว่ามันจะอิ่มถึงจะหยุดรับประทานถ้ารับประทานไปเพียงครึ่งเดียวมันก็อิ่มเพียงครึ่งเดียวถ้ารับประทานเต็มที่มันก็อิ่มเต็มที่ฉะนั้นอันนี้สงที่ได้รับจากการปฏิบัติกายวาจาใจของตนที่อยู่ที่การปฏิบัตินั่นแหละถ้าทำบุญทำทานอย่างสม่ำเสมอรักษาศีลอย่างต่อเนื่องไม่ทับไม่ให้ศีลด่างพร้อยแล้วก็บำเพ็ญจิตตภาวนาสร้างสมาธิไหว้พระสวดมนต์แล้วก็เจริญปัญญาพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมาที่มีอยู่ในโลกนี้ล้วนไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเช่นพิจารณาดูร่างกายของเรามันก็เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจากเด็กก็เป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่ก็เป็นผู้เฒ่าจากผู้เฒ่าก็เป็นผู้ตายนี่คือการเปลี่ยนแปลงของร่างกายมันเป็นไปอย่างนี้พิจารณาไปเรื่อยๆเมื่อเข้าใจแล้วใจก็จะปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดถ้าจะยึดไปติดก็จะทุกข์ทรมานใจเวลาแก่แล้วจะทุกข์เวลาตายจะทุกข์ ถึงเพียงแต่คิดว่าจะแก่จะตายก็ทุกข์แล้วเพราะไม่มีใครอยากแก่ไม่มีใครอยากตายแต่ถ้าพิจารณาแล้วก็จะเห็นว่าความทุกข์นั้นเกิดจากความไม่อยากแก่ไม่อยากตายนั่นเองเมื่อรู้อย่างนั้นถ้าไม่อยากจะทุกข์ต้องดับความไม่อยากแก่ไม่อยากตายเมื่อดับมันได้แล้วความทุกข์ก็ไม่มีต่างกันตรงนี้ระหว่างพวกเรากับพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ต่างกันตรงนี้เท่านั้นเองพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านเห็นแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ยิ่งดับไปร่างกายเกิดมาแล้วแก่ก็ต้องเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายฝืนธรรมชาติไม่ได้ฝืนความจริงอันนี้ไม่ได้พยายามไม่ให้แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้ถ้ารู้ก็เห็นแล้วว่าถ้าพยายามไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจก็จะต้องทุกข์ทรมานจะต้องว้าวุ่นขุ่นมัวขึ้นมาพอดับที่ความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายได้แล้วใจก็สงบนิ่งสบายความจะทำให้มันสงบนิ่งได้ก็ต้องนั่งสมาธินั่งสมาธิไปเรื่อยๆจนจิตมันสงบเมื่อจิตสงบแล้วเรารู้แล้วว่านี่แหละคือที่ปลอดภัยที่สุดของจิตคือความสงบการปล่อยวางเป็นอุเบกขามันจะเกิดขึ้นถ้าเรานั่งสมาธิเมื่อเรารู้แล้วว่านี่คือจุดที่ปลอดภัยที่สุดของจิตใจเวลาจิตใจเป็นคิดถึงเรื่องความแก่ความเจ็บความตายถ้าเกิดความว้าวุ่นขุ่นมัวขึ้นมาเราก็สามารถดึงจิตใจให้กลับมาสู่จุดที่ปลอดภัยได้ด้วยการปลงวางด้วยการปล่อยวางด้วยการปลงอนิจจังทุกขังอนัตตาคือยอมรับว่าหนีไม่พ้นห้ามไม่ได้ของอย่างนี้ต้องเป็นไปตามเรื่องของมันแต่สิ่งที่เราห้ามได้ก็คือความทุกข์ใจเราสามารถห้ามความทุกข์ใจได้ด้วยการทำใจให้สงบด้วยการปล่อยวางอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดอะไรมันจะเป็นก็ให้มันเป็นอะไรจะตายก็ให้มันตายถ้าเราสามารถทำได้จิตใจของเราก็จะสบายจิตใจของเราก็จะไม่ทุกข์กับอะไรที่เรียกว่าการเจริญปัญญาหรือการเจริญวิปัสสนาเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงรู้ความจริงตามหลักตามความเป็นจริงของมันอย่าไปฝืนมันอย่าไปมองว่ามันเป็นอย่างอื่นไปเช่นร่างกายนี้ท่านพระพุทธเจ้าทรงสอนว่ามันเป็นเพียงแค่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมาจากอาหารที่รับประทานเข้าไปมันก็มาเปลี่ยนเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกเป็นอวัยวะต่างๆแล้วถึงเวลาที่มันจะแยกมันก็แยกออกไปคืนสู่ดินน้ำลมไฟร่างกายเมื่อตายไปแล้วปล่อยไว้น้ำต่างๆก็ไหลออกมาจนเหือดแห้งถ้าเอาร่างกายไปเผาก็เหลือแต่ขี้เถ้ากลายเป็นดินไปนี่คือร่างกายมันจริงเพียงดินน้ำลมไฟมันไม่ใช่ตัวตนที่เราไม่ใช่ในสมศักดิ์ไม่ใช่นางสมศรีแต่เป็นเพียงดินน้ำลมไฟที่จิตมาครอบครองมายึดมาอาศัยอยู่ทั้งนั้นจิตต้องฉลาดจิตต้องรู้ทันถ้ารู้ทันแล้วก็จะมีปัญญามีปัญญาก็เป็นก็ปล่อยวางได้ไม่ยึดไม่ติดตัดอุปทานตัดความหลงที่คิดว่าร่างกายนี้คือตัวเราของเราความจริงร่างกายนี้มันก็เป็นเหมือนศาลาหลังนี้มันไม่ได้ติดตัวตนอย่างไรแต่มันนี่เป็นของของใครเดี๋ยวทิ้งไว้สักร้อยปีสองร้อยปีมันก็พังลงมาโบสถ์วิหารต่างๆในสมัยสุโขทัยก็ดีในสมัยอยุธยาก็ดีก็ไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่มันเป็นไปตามความเป็นจริงของมันคนที่อยู่ในสมัยสุโขทัยอยู่ในสมัยอยุธยาก็ไม่มีหลงเหลืออยู่แล้วกลายเป็นที่เท่ากลายเป็นที่ดินไปหมดมีแต่ตัวจิตของคนที่อยู่ในสมัยนั้นที่ยังมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ซึ่งเราก็อาจจะเป็นผู้ที่เคยเกิดอยู่ในสมัยอยุธยาในสมัยสุโขทัยมาก็ได้ มาถึงได้กลับมาเกิดในสมัยนี้สมัยก่อนเราเคยเข้าวัดเข้าวาสมัยนี้เรามาเกิดเราก็เข้าวัดเข้ามาเข้าวาอีกไม่มีใครสั่งไม่มีใครบังคับแต่จิตใจมันมีกรรมมีบุญเป็นตัวคอยสั่งอยู่เสมอถ้าเคยทำบุญมันก็จะสั่งให้เราไปทำบุญต่อถ้าเคยทำกรรมมันก็จะสั่งให้เราไปทำกรรมต่อคนที่ทำกรรมที่ก็จะไปทำกรรมเช่นเคยดื่มสุราก็จะไปดื่มสุราเคยเล่นการพนันก็จะไปเล่นการพนันแต่คนที่เคยใส่บาตรเคยปฏิบัติธรรมเคยรักษาศีลก็จะมาใส่บาตรจะมาปฏิบัติธรรมมารักษาศีลบุญกรรมเป็นผู้สั่งเราที่เรามากันวันนี้ก็บุญเป็นผู้สั่งเราถ้าเราสะสมกันเรื่อยๆบุญที่เราทำในวันนี้มันก็จะสั่งเราต่อไปในวันข้างหน้าในที่สุดสักวันหนึ่งเราที่จะสามารถสะสมบารมีพอที่จะสามารถหลุดจากการยึดติดกับความสุขต่างๆในโลกนี้ได้เหมือนกับผลไม้ที่มันสุกเต็มที่ของมันแล้วมันก็จะหลุดจากขั้วหลุดเหมือนกับพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์สาวกทั้งหลายที่ได้หลุดจากความติดอยู่กับความสุขทางโลกติดอยู่กับความมาสุขติดอยู่กับการมีสามีภรรยาติดอยู่กับการมีตำแหน่งฐานะเงินทองต่างๆเหล่านี้จะหลุดไปถ้าเรามาเพ่งบุญบารมีอยู่เรื่อยๆยิ่งทานบารมีศีลบารมีนิพพานบารมีปัญญาบารมีความที่ทรงธรรมอยู่เรื่อยๆศึกษาอยู่เรื่อยๆแล้วก็ปฏิบัติไปนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์แล้วก็พิจารณาความไม่เที่ยงแท้แน่นอนพิจารณาความไม่มีตัวตนของสังขารร่างกายของเราตรงนี้เรียกว่าเป็นการบำเพ็ญปัญญาบารมีถ้าปัญญาบารมีมีความแก่กล้าพอแล้วถ้าจะสามารถตัดความยึดติดในความสุขของโลกได้ตัดความยึดติดตัดปัญหาต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาก็จะถูกตัดทำลายไปหมดได้ต่อเมื่อเรามีปัญญาแก่กล้าแล้วปัญญาจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อเราบำเพ็ญนิสสนะบารมีถือศีลแปดนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์ทำจิตใจให้สงบเมื่อจิตสงบเต็มที่แล้วก็จะมีความสุขมีความนิ่งเป็นอุเบกขาก็ปล่อยให้นิ่งอยู่อย่างนั้นไปจนกว่าจะถอนออกมาเองเมื่อถอนออกมาแล้วก็มาเจริญปัญญาต่อด้วยการพิจารณาความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆทั้งหลายที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นของที่มาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็ตามมองอะไรก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่เรามองนั้นมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเสียงที่เราได้ยินก็เช่นเดียวกันมันมีแต่การเปลี่ยนแปลงมันไม่ที่แท้แน่นอนจะถ้าเรารู้แล้วเราจะได้ไม่ไปยึดไปติดเห็นรูปที่ชอบก็ไม่ไปยินดีเห็นรูปที่ชังก็ไม่เกลียดที่ยินร้ายรู้เฉยรับรู้เฉยปล่อยวางถ้าอยู่อย่างนี้ได้แล้วจิตก็จะมีความสุขจิตไม่ยึดไม่ติดไม่ทุกข์กับอะไรนี่คือปัญญาบารมีที่เราควรที่จะมุ่งเพ่งอยู่เรื่อยๆมีเวลาก็ควรจะหาเวลาเข้าวัดถ้ามาอยู่วัดไม่ได้อย่างน้อยก็มาทำบุญอย่างวันนี้ตอนเช้ามาทำบุญตักบาตรมาฟังเทศน์ฟังธรรมกันแล้วก็กลับไปคิดต่อสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ให้มันเข้าหูซ้ายแล้วออกหูขวาไปที่มันแล้วก็ไปในใจด้วยให้มันฝังอยู่ในใจเพื่อมันฝังอยู่ในใจแล้วมันจะเป็นประโยชน์มากมันจะช่วยเราได้ในยามที่เรามีความทุกข์เพราะความทุกข์ของเรานี้ส่วนใหญ่ก็เกิดจากการสูญเสียเวลาเราเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปเราจะทุกข์ใจกันแต่ถ้าเราเริ่มถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าไม่มีอะไรอยู่กับเราตลอดต้องจากเราไปสักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็ว ถึงเช่นนั้นเราก็ต้องจากมันไปถ้าเราจำคำสอนนี้ได้อยู่ในใจตลอดเวลาเวลามีอะไรจากเราไปหรือเวลาเราต้องจากอะไรไปเราจะไม่รู้สึกวุ่นวายใจเราจะไม่ทุกข์ใจจะรู้สึกเฉยๆเป็นธรรมดาเหมือนกับเวลาที่พระอาทิตย์ตกดินจากไปเราก็ไม่วุ่นวายไปกับการจากไปของพระอาทิตย์เวลาพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาเราก็ไม่ได้ไปดีใจกับการมาของพระอาทิตย์เพราะว่าเราไม่ได้ไปยึดไปติดกับพระอาทิตย์เองฉันใดถ้าเราไม่ไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่เป็นสมบัติของเราไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือวัตถุก็ตามเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นบุตรเป็นธิดาเนื้อสิ่งข้าวของเงินทองต่างๆเวลามาก็ไม่ดีใจเขารู้ว่าไม่ช้าก็เร็วก็ต้องจากเราไปเวลาจากไปก็ไม่เสียใจเพราะรู้ว่ามันต้องจากเราไปที่เดียวกันนี่คือปัญญาที่ทำคนที่จะเจริญอยู่เรื่อยๆบำเพ็ญอยู่เรื่อยๆระลึกถึงอยู่เรื่อยๆอย่าให้พระต้องมาคอยสอนทุกวี่ทุกวันซ้ำๆซักๆควรจะสอนตัวเราเองอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าเราไม่สอนแล้วเราจะลืมเพราะว่ามันจะมีเรื่องอื่นเข้ามากลบมันไปหมดพอออกจากวัดไปก็เห็นอะไรถูกอกถูกใจที่อยากจะได้แล้วอยู่หน้าว่าสิ่งที่จะได้มาเดี๋ยวก็ต้องเสียมันไปเดี๋ยวมันก็ต้องจากเราไปแต่ถ้าเรานึกได้ว่าโอ้ยสิ่งที่เราอยากจะได้ได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องจากเราไปถ้ามีความจริงจริงอย่าไปเอามันดีกว่าจะได้ไม่ต้องมาเสียใจทีหลังเวลาเห็นโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่นี่อยากจะได้พอซื้อมาแล้วสองวันหายไปก็เสียใจร้องห่มร้องไห้ถ้าไม่มีความจำเป็นอย่าไปเอามันดีกว่าอย่าไปซื้อมันมาดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องทุกข์กับอะไรมากเกินไปถ้าเราจะมีความจำเป็นอยู่ที่มีก็มีได้แต่เราต้องคอยเตือนใจอยู่เสมอว่าสิ่งที่เรามีนั้นถ้าวันหนึ่งมันก็ต้องจากเราไปเพราะฉะนั้นถ้าไม่จำเป็นเราหัดอยู่แบบที่มีดีกว่าอยู่คนเดียวได้ที่อยู่ไปถ้ายังไม่มีสามียังไม่มีภรรยาก็อยากไปมีจะดีกว่าเพราะมีแล้วเดี๋ยวก็จะต้องมาเสียใจทีหลังต้องมาร้องห่มร้องไห้ต้องมากุ้มอกกุ้มใจนี่คือปัญญาบารมีเหล่านี้เรียกว่าการบำเพ็ญบารมีขอให้เราพยายามทำไปเรื่อยๆมาบ่อยๆมาวัดอยู่เรื่อยๆในวันเวลาว่างมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาทำบุญให้ทานมาบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีถือศีลแปดอยู่วัดปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเจริญปัญญาแล้วไม่ช้าก็เร็วบารมีอย่างนี้ก็จะแก่กล้าพอที่จะผลักให้เราหลุดพ้นจากการยึดติดกับความสุขต่างๆพอที่จะส่งให้เราได้ออกบวชอย่างเต็มที่ได้ออกบวชได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่จนในที่สุดเราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ไปถึงที่เดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกได้ไปถึงคือพระนิพพานนั่นเองนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะปรับตัวให้มากที่สุดในฐานะของการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาเจอพระพุทธศาสนาเพราะโอกาสอย่างนี้จะไม่มีอีกก็เอกนานแสนนานเลยทีเดียวเราต้องรอเราก็ต้องเป็นยืนไล่ตายเกิดไปร้องห่มร้องไห้ไปเศร้าโศกสีใจไปทุกข์กับการแก่การเกิดการตายอีกมากมายท่วมกว่าเราจะได้มาในโอกาสอย่างนี้อีกดังนั้นนี่คือโอกาสทองของพวกเราอย่างแท้จริงขออย่าให้ปล่อยหลุดมือไปโบราณท่านสอนว่าน้ำขึ้นให้รีบตักนี่ก็คือน้ำขึ้นได้สำหรับพวกเราให้รีบตักตวงเสียประโยชน์ที่เราได้รับจากการเป็นมนุษย์จะไม่รับจากพระพุทธศาสนาอย่าปล่อยให้มันผ่านไปแล้วเราจะต้องมาเสียใจในภายหลังการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์ทรงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านมีแต่โอกาสมีแต่เวลาที่จะได้มาบำเพ็ญบุญบารมีอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องจนหลุดพ้นจากความทุกข์ไปทั้งหลายทั้งปวงเทอญ